Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irratzi zentzuten bagaituzu, zapatua da, ordu bata, edo bestena zegoazeneko arrastigo zazpiak. Baina leitekena da beste desorduren batean ibiltzea podcast hau entzuten, podcast hau. Dan eguna dala eta zagozan lekuan zagozala ala gura baduzu, zeua zehon gara atorren ordu betean. Teknikari Asier Astui eta mikrofonoan Mikel Antza. Jesus Mari Olaizola, Txiliku konbidatu dugu Bizkaia Irratiaren estudiotara, aurten argitara eman duen bere urte urdin iesak narrazio liburuaz berba egiteko. Kaixo, Txiliku.
Kaixo.
Bihotzean mindut, min etxia, negari xila darion mina. Amonatxo bat nun, gaur, enarak etorri garaiez aldegina.
Eguzkirik ez dute leiotan zapiak, aur jolasik ez dago gaur zure kalean, odeiek litz urratu. Itxasoak orro, izadi bat geldirik, gero bat batean. Hots, hots, bizi on oinok, hots, hots, bizi on oinok. Errezkadi gizonek, argizai horiak, gorputza lau bilobok, atzetik andreak, haien elor harinau, zein dudan larria, besoek ez lanaren, bihotzak nekeak, mendea jabetea, tainilaun gorputz jar, bezak gogoagoien, ibezin harina, ta bezatnik nerea.
Jon Balberdek Lizardiren Bihotzean mindut poema oinarria duta grabatutako kanta da entzuten ari garen hau. Poema horretako lerro bada zure liburuari izenburua emateko erabili duzuna, Txiliku.
Bai, liburu hau liburu novela bihurtzen joan zan neurrian izenak ere aldatu zitun. Hasiera batean bakarri izan zuen mentzaude. Gero handi denbora batea beste izen batzuk hartu zitun. Esate batako sentimentaren toponimia eta alako batean iritsi zan momentu bat Lizardik mandako hitz horiek izan unbira zer gauza egokia dan nik hor sentitzen dudan eta adierazi nahi dudan hori izen buru zela hartzeko. Eta hor dan lapurtu egin izkion bere hitzak. Literaturan askotan egiten da bezala.
Urte urdin igesak. Horre, aipu ere jarri duzun nork lekuskez ikusi urte urdin igesak. Hola esaten duez, orain 80 urte kale pozgabeok eguzkiak zituen ta zure aur jolasak alaitzen. Gaur harriak ere baitira itzal nork lekusatzke ikusi urte urdin iesak.
Bai, alde batetik dago hor nola baiteko eten baten sentimentua, ez da? Ba, iltzaio bere amona xarra, eta orduan gogoratzen du hori, eta beste aldetik dago horratzean dagoen historia, sentimentu gertakizun hori guztiaren alako nostalgia bat, ez? Eta nostalgia hori adierazteko, ba, besaten du hori, ez? Urte iesak joan direnak, baina urdina zirenak, gogoratzen dituguna, gorandik ere gure memorian daudenak. Hori, hori da niretzat daukan balioa.
Bai, eta gero, bueno, eskaintzak ere, orain aipatu duzu ez, badu bere garrantzia ez, bi eskaintza edo bi personari eskaina dago, Ama Faustinari eta Gurutze Aldabalde Trekuri.
Bai, historian zehar, liburuko kontakizun horietan zehar, bueno, ba, izan ziren tartean, behar bada 8 bat urte hasi eta bukatu bitartean, eta bueno, ba, beti gertatzen da bezala bizitzan, ba 8 urtetan gauza asko gertatzen dira, ezta? Ba, gure amaitzitzaigun 100 urte kumplitu ondoren, eta baita ere unibertsitatean bueno, azkenengo, ez? Jubilatu ondorengo egin genitun nolako ikasketa, azkenengo ikasketa horietan, ba, bagenun irakasle bat, bueno, ba, biziki nola bai maite genduela, gure ingurura hurbildu zana euskaldun eta gure ikuspegi alderditik oso ekarpen handiak egin zituna, eta baita ere, ba, bi hoiek gogoratuz jarri nahi nuen nik eskaintza hori.
Eta pixka bat, liburuko kontakizun hoiek bi adarroietatik dabiltza, ez da?
Bai, nola baite abiatzen baldin bada liburua amaren zaintza, kompainia, laguntza eta berari lehengo historia zarroiek berriz ere eskuratu nahia, baditu gero, ba, nola baite neri, neurei gertatu zaitzaidan ba hori jubilazio hartu beharra, eta egoten da alako momentu bat bizitzaren aldaketa bat suposatzen du. Ba, 20 urtekin adolesentzia garaian izan liteken bezala, bueno, hemenik horren izan egin berdet, ba baita ere iritsitakoan, ba 60 gehiagora, ba esaten duzu, bueno, eta hemenik horren nik zer egin berdet, badago alako kezka bat edo salto bat, horra aurrean ez dakigu zer dagoen.
Bueno, gero sartuko gara kontakizunetan eta agian sakonduko du gehiago zartzaurari buruz dauden hausnarketa horietan, eta baino bueno, azala izenburu aipatu du, azala ere aipatu nahi nuke,
bai.
Ikusten da emakume bat asto batekin. Garai bateko argazkia dirudi.
Bai, garai batekoa da. Ez da genik, esan nuke idazleak lan handia egiten du liburu bat egiterakoan, baina horretaz aparte badago beste zenbait jende, eta zenbait jende horren artean dago, ba, editorea eta edizioa esaten dizuna, hau horrela kendu jarri komeni da, behar bada beste untati joan. Horretaz aparte, baita ere badago, nola baite, apaingarri eta iradokizun egingo duen, bueno, eakargarri liburu egingo duen beste zenbait jende. Eta horren artean, badago, ba, azala egingo duena edo maketatuko duena, ezta? Eta orduan, ezaguna dut, nik hain zuzen, ba, berarekin lan egin izan dut, egito izan nahi zenean, eta berak, ba, bazeukan alako gogoa nunbaitetik bilatzeko zerbait lotura eta takite, nola baiteko kako aukiko zuna, ez? Irakurlea deitzeko. Eta alako batean, berakin nintzen nun, da zantzian, alako batean ikusen nun, taberna batean, argazki hori zegoela, eta zan nun, bueno, nik hau isi ikusten dut.
Berak.
Ez da nik ezkenitakoa.
Azararen diseinua
Unaiek egin zuen, eta Unaiek berak ikusi zuen alako leku batean, da zantzun nik nahi ditori, eta Añorgako elkarte batean zegoen argazki bada. Emakumea ezaguna zan eta zantzioten ze bazarritakoa zen eta hori guztia. Orduan badu historia, Azalak ere badu bere historia.
Bai, beti interesgarria hemen jartzen du Azaleko emakumea Isabel Aldalur Txorre Baserria. Añorgakoa.
Hori da.
Bai, eta pixka sartzen gara liburu daukan gaitegi nagusietako batean, eta da baserri giroa.
Bai, liburu hau gitzak du bere mundua, eta askotan, ba, gero eta zailagoa. Oendala 5.000 urteia ezatu mentzuten Egipton bizizienak etzegola gairik hitz egiteko, danak idatzita zebela. 5.000 urte pasatu dira, eta bandik ere gauza kontatzen ari gira. Askotan zaila izaten dena da, edo gauza original bat kontatzea, edo era original batean kontatzea, ezta. Eta honek, nolabait kontatzen nituen historiak oso hurbilekoak dira. Euskal Herrikoa dira, ez dira, badago momentun batean kanpora guniteken begiraturen bat, baina oso bertakoa dira. Gertatzen da denboran oso urruti daudela. Naiz eta ez izan hain urrutikoak urruti daude. Gizarte hori, kultura hori, bizitzeko modu hori desagertzen joan da. Orduan, hor dago pixka bate zuloa egin eta nun aztarrika ibili ateratzeko sentimentu, kultura, munduari begiratzeko forma bat. Hori izan den behintzaten dikin nahi eta neukan asmoa.
Eta hori baserri orokoa kontakizun batzu gainera baserrien izena ez dakit asmatua da benetakoa. Daramate batzutan asmatua bai, ze bertan esaten da, ez? En basustegi, aierdi musu, mugaratz, saatxeta.
Bueno, batzuk hemen beti bezala jolaz badago. Izen horiek ez dira benetakoak, haige ezaten novela baten nahiela, ez? Kontakizun oso realistak izan litezke, baina azkenean novelatu daude, fabulazio badago. Orduan, hor dago ni enez ni, ni narratzailea naiz, momentu hortan idazlea, eta hor dauden pertsonak, behar bada jende batek identifikatzen neurri batean, bertako inguruko izan balima dira, baina bai izenak eta bai lekuak eta ez dira benetakoak. Badago aierdun musu bat, badago mazustegi bat, baina ez daude jarrita dauden lekuetan. Mazustegi izate bateko, hemen Bizkaian hurbilago dago nik idatzitako lekuetan baino. Baina jolas bada.
Eta jolas horretarako ohar bat jarri duzu irakurlentzat liburuaren astapenean. Ez dago zer esanik, baina narrazioetan agertzen diren pertsonak eta lekuak zein kontatzen diren gertakizunak irudimenak sortutakoak dira. Naiz eta baduten baiti errealitatetik hartutako oinarriren bat.
Bai, alaxe da. Ikusten hor dagola nolabait laburtuta kontakizun noiek egiteko espirituan, Dira benetan izan ziteken, batzuk igual benetan izan ziren, badaude batzuk neurri handi batean historian oinarrituta dabenak, mugaratzekoak izate baterako, horre badaude bertsoak, badago kontakizun bat, ezagutzen dira pertsona horiek, jakin liteke nola izan zen exekuzioa, hori guztia. Orduan, hor realitate pixu handia dauka. Beste batzutan fabulazioak pixu handia gora dauka. Orduan, hor ekilibrioa norberak, irakurleak pentsatu behar du, bai, hau egia, ote da, hau, txeliko kontatzen nahi da, hau zenbateraino da behak azmatutakoa, edo zenbateraino da nik ezagutzen deten historiaren bat. Hor gelitzen da.
Irakurriko genuke entzulentzat lehen kontakizuneko zuek bai suertea izango kontakizun horren hasiera.
Bueno, hasiko naiz, ni naiz hola irakurle oso trebetua, baina saiatuko naiz. Udazkeneko eguraldia, aizetsua eta ustela, egoa, firurika, tarteka epel, eta edozein unetan odeiak zeruan korrika. eta zaparradatxo traidoren baten arriskua. Arreban etxera joan naiz amarekin ordu batzuk egotera. Horrela se antolatu eta gaur niri tokat dagokit egin beharra betetzea. Egotea baino gehiago nire asmoa da kalean bueltatxo bat ematea. Ama arropa zondo babestu, aterki hartu eta ize pixka bat hartzera joan. Etxean sartu eta berehala esan di Silviak ez dakiela lortuko dudan ama ateratzea. Etxe zulo dagoela gaur, goizetik. Berak ez duela lortu goizean eta ea nik zuerte gehiago dudan orain. Silvia hainbat ordutan ama zaintzen duen etxeko laguntzailea da. Esango nuke amak semea lagoi baino kasu gehiago egiten diola horrelako kontuetan. Nire baino kasu gehiago behintza seguru. Etxean pasatu beharko dugu arratzaldea. Silvia galde gine aurretik, esan diot nik amari. Aize pixka bat hartzera joango gara, ama? Eguraldi epela dago. Giro nahiko ona?
Giro nahiko ona? Uste diat euria atorrela, eta aizea.
Silvia agurtu du alde gine aurretik.
Hasta mañana, paselo uste bien.
Muxu eman dio. Bakarri geratu gara mazemeak.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gonbidatzen dugun idazleak liburu bat ekartzen deusku opari entzuleentzat, eta saioa amaituterakoan txilikuri eskatuko deutsugu eskaintza idatzi eta sinea deigun. Liburua eskatuteko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar duzue mezua. Mezuaren hasierean irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izen abizenak eta oingoan liburuaren izena. Urte urdin iesak. Txiliku, oantxe, hor liburuaren hasieran hor dago ama semen arteko harreman hori. Narratzaileak amarekin dauzkan elkarrizketa batzuen aritik sortzen dira kontakizun batzuk. Narrazioak elkarren artean lotuz. Horrela sortzen da liburuko bigarrena den basustegi izeneko kontakizuna. Santutxo delako baten ibileren berri ematen duena. Izeko Manolik onela esaten dio narratzaileari. Horixi izan zuan Santutxoren destinoa. Lasai geratu haiz. Ikasi aldu historioa hor paperean idazteko moduan. Nik dakidan guztia esan diat, alferri etorriko haiz beste ezeren bila.
Ba, bueno, nik beti mirestu izan du ditut kontatzaileak. Horre liburu honetan agertzen dan mundu, ba, hori ez, basarri mundu edo mundu horretan, oraindik ere pisu handia zuen ahozko kontakizunak. Eta baita ere bazegoen alako ekintza soziala deituko ditugu, ba, askotan izate ziren bataioak, ezkontzak eta entierro kontuak. Baina jendea elkartu eta elkartza zanean nola baiteko egite zitzaion errepaso bat, tribua nola zabilen. Garai hartan konzeptua familiarena zabalago zailako eta beste nola baiteko lotura bereziak zituelako. Eta horren kontakizun horietarako danak etziren trebitasun berdina zeukatenak. Hori ala izaten da, ez kontakizun on, kontatzaile ona izatea ez da erresa. Ez da? Eta esan bezala nik asko miristen ditut eta ezagutu ditut kontatzaile oso onak. Eta, bueno, gure izako Manoli ere iztuna eta kontatzailea zen. Orduan, ba, bueno, hor sartu da pertsonai bezala, eta, bueno, ba, naiz eta hor dagoen fabulazio hori, behin ere ezaztu, ba, hor badago historia kontatzeko eta historiari begiratzeko forma batzuk, itxura batzuk. Eta ni hortan saiatu naiz. Kontakizunak izatea, benetan kontakizun.
Eta ahozkotasunetik hurbil.
Aldan hurbilena. Horregatik nik uste dut liburua irakurtzeko beti dago. Kezka irakurleak beti nahi du zerbait errez zehatzeko. Ni saiatu naiz benetan hori laguntzen, ez? Irakurleak euki dezala nola biteko belarrian zerbait kontatzen nari zaion sensazio hori. Irakurtzerakoan, eta irakurri... Bueno, badaude, arikitak ozen irakurtzeko, baina ikasten dugu hori irakurri geure barrurako, eta geure barru horretan hotz bat edo kontakizun hori izatea norbaitena, norbait kontatzen nahi den, historia kontatzen nahi dena.
Eta orduan hemen badago, esan duzu bezala, desagertzen ari den mundu baten lekukotasuna jasotzeko gogo bat edo saiakera bat, ez?
Bai, hala xe, hori ez da atorriko. Nik uste gaur egun urrutieneko bazarrietan ere bizitzeko beste forma badago, bakoitzari ditu bere mendian ibiltzeko autoak, telebista dauka, etxean egongo dira bere mobilak eta bere hainbat gauza. Eta orduan esango benduke lehen zeuden erlazioiek, justu kontatzeko beharra zegoena eta elkartu eta kontatzean horiek ja ez dira gertatuko, telebizari bideatuko diogu edo bideatuko diote anurrutian egonda ere, edo mobilekin itzen go dute, edo beste modu batzuk daude bizitza ikusteko.
Eta egiten duzu horlako, bueno, aipatu du Santutxo, lehenengo bigarren ipuin horretako edo kontakizun horretako personaia berezia, ez, eta Santutxori buruz egiten zula horrelako ekartzea, ez, lehengoa zer zan da oraingoa, ez, horrela dio narratzaileak, lehengo deaurrua oraingo desbideratu parafiliko osasun mental galduko orekarik gabeko gizajo izango litzateke da.
Bai, urte oso horrak izan ziren hor, gerra ondorengo bai erlijioak eta bai nolabait esango benduke nazional katolizismoak jarri zituen urte horietan jasan izan behartzan alako dena pekatu zan, ezintzan ezertxore egin, beti kontrola zegoen, kontrol soziala, leku guztietatik iramate zan. Eta horre guztia sortu zun nik uste dut, Ari naiz, bueno, neure teoriak egin, ari naiz, tan noski hor, liburuan ere teoriak agertu egiten dira, baina, ba zegoen alako mundu, ilun, gris, eta gaindi ezin jamate zuen azta. Eta horrek sortze zitun beste, bueno, ba, Santutxu bezalako personaje, arraroak, benetan arraroak, gaur esango enduke, horrek gaixotasun badaka parafiliko bada, berda hori sexuak zierro desbideratuta dago, eta horrekin, bain berda sexologo baten gana eraman, hori gaur esango enduke, baina urduko takit bizimoduak beste kuspegi bat ematezun, beste erabateko norbait zen.
Eta horrekin batera badago badude hiru kontatu behar ez direnak izeneko hiru atal. Hortik ere badauka liburuak, ez? Xilean gordetako kontuak eta horrela egintzen dio amak semeari. Badakik, kontu hori ez eskribitu, gauza itxusia duk.
Bai. Bueno, lotuta dago justu lehen esan dago.
Tanuski semeak eskribitu.
Bai, hori da. Bai, eta gaina ia erritarik ez da entorriko. Baina, bueno, lehen esan dako mundu ilun eta eskutu hori guztia bultza egitezun, eta gero gerra bat galduta zegoen, tartean, eta jende askok asko sufritu zuen. Oso zaila zan, momentu hartan oso zaila zan norbaitek zerbait gauza kontatzea. Bai alde bateko edo besteko izan itxuskeria asko izan zilako, errepresio handia izan zalako, jende hildako jendea zegoelako, eramandakoak, jundakoak, honea Bilboraino arrastak etorritakoak eta gero auskalo zer gertatu zitzaien, kastigo edo zigorre batalioetan ibilitakoak, mila gauza zeuden, eta gauza horiek etziren aipatzen. Orduan dira gauza batzuk kontatze ez direnak. Eta baita ere, lehen esan dako, familia zabal edo tribu horren inguruan sortzezan edo egitezan alako lotura hori austea oso zaila zan. Hor azkenian defenditu behar zan. Hor barruan zegoena gurea zan. Eta besteak zian, besteak. Eta orduan, hainbat gauza gertatze bali mazan, eta gertatze ziren, mazarrietan, eta isildu egin bertzan. Eta albali mazan, zan, bueno, galdu egin zan, mutilua galdu egin zan, egin berretzitunak, eta hor bukatze zan, historia. Gero, noiz bait, norbaitek inguru itxi batean kontatuko zituen, eta hori ziren kontatzen zirenak. Badago, kontraesan bat ez da kontatu behar, baina kontatu ingo ditugu, ez?
Irakurriko dugu Aier Dimusu kontakizuneko pasarte bat horrekin zer ikusia daukana.
Baina idea kontu bat gertakizun bat kontatzen izaten du. Memakume batek izaten du. Bai, alaxezun nan. Zue gaurri horrek heldu eta gaizkitu ez zuen bitartean, mutilona. Alaxe gogoratu nahi dinanik, gainera. Amildegian bera eraman zinan ordea beste faltzu gaizkile horrek. Konturatzerako sekulako zorrak egin zitizten dira. Bi mozolo horiek. Uste bai, zerbait ziala jokoan, baina zakurraen putza. Bi baserritarko itea du. Uste nahikoa eta burua txikia. Kafea eta purua lehenengo. Baskariaren ondoren eta ustekabean jokalari profesionalen atzaparetan eroriz ditunan. Eta hori, konturatu zireneako potrotaren jo zorpetuta. Eta jende klase horrekin broma gutxi. Benetako apustu zale horiekin, esan egin jat. Broma gutxi. Eta zorrak itatu, ez dela. Gogoratzen dinat hasieran nola joan zitzaion Juan Javier gure aitari diru esker. Gure diru esker. Joko zorra zuela eta. Ibadakin, nolako azunan gure aita. Esan zionan.
Aitu ezak ondo. Behin bakarrik esango diat eta. Eta behin bakarrik ordainduko diatite zor bat. Hauxe eta kabo. Ez dia karta bakar bat ikusi nahi etxe honetan. Ez da ire eskuetan ere. Eta kontu. Hauxe duk nik ordainduko dudan ire azkeneko zorra.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition, 1. And may God's love be with you.
Gerora, Agustinek aldatu zuen kalaka, baina ez ziria. Esan ordez gurea badea ari da goikoarekin, edo Don Alejandrok entzun du goikoak esana, hasi zen David Bowieren Ground Control to Major Tom agopean abesten. Alexander berriketan aste zen bagoitzean. Arro zegoen ikuste, bigarren mailako ironia hura erabiltzeaz. Hain zuzen ere, David Bowieren Space Oddity da entzuten ari garen kanta Ground Control to Major Tom, hori dio Bobik. Urte urdin iesak kontakizuneko pasartea da hori. Narratzailea dio, kontu horiek guztiak unibertsitatekoak dira, ziren.
Bai, bai, alaze dira, hor, bueno, hor ere, unibertsitate kontuak ere, beti guki behar da, fabulazio horren barruan daude, eta hortan fabulazio honen barruan, badago pertsonai bat, ba, nola baita erakustzi nahi diona narratzaileari, esanaz, literatura egiteko formak, moduak eta manerak, olakoa dira. Eta berak esaten du, hitz egin behar da, lekuaz eta sentimentuaz. Bueno, hori izan pixka bat ez dira, ez da? Eta personajea, ba, hori da, apaiz izan dako, bueno, beti gure... Ez dakik gure kulturan izan degun alako zera bat, personaje bat.
Zer esan behar da, narratzailea, bere amarekin daukan harremanaz gain baduala unibertsitatera, lehen esan bezala, esperientzia gelak deitzen den horretara, ez da?
Bai, ba, lehen esan dako zera hortan, zalantzazko momentu hortan, ja, moen beste bizitza badator, ja, jubilatu naiz eta zegin berdet, badago alako utxuneari edo txuriari galako bildur bat, eta orduan bazarbait egin berda, ez? Ba, bizitza guztian lanean ibili ondoren, ba, moen ezin da hori, derrepente moztu hori, ez? Beste adizio guztia bezala, ba, lanak ere behar du denbora pixka bat berriz bere onera etortzeko. Bueno, hori da behintzat kontakizun novela honetan kontatzen dana, ezta? Eta hori da, orduan dago beste mundu bat, mundu hurbilago bat, gaur egungoa, eta, bueno, ba, narratzaileari etortze zaio horrek ondo ekartzen du ikusteko kritika bat egiteko gaur egun, nolakoa dan gure kultura, zean nagusia izango litzakena, puntu nagusia, edo eskola nagusia izango litzakena, zei egoeretan ikusten duen kritika egiteko barrotik, neurri batean.
Baina, zentzu batean, garaikidea da oso. Baina,
bai, bai, hori bertakoa da. Pandemia baino lehenako urte batzutan gertazitekeen kontu bat da.
Hori, ahi gaitzik den baserri giroa, elkutasuna, baino beste adarro batek ekartzen gaitu hurbilagokoa diren kontu gitara, Esperientzia gela iburuz esaten da, etzen erraza esaten zergatik eta zertarako zen unibertsitateko karrera ura. Baina ni eroso sentitzen itzen niri girotik aparte eta ikasle anonimoen paperean gela haietan. Gure taldean denetarik zen, isil bakartiak zein arropuz berritsuak. Helduentzako unibertsitateko ikastaroek elkartu gintuzten, elkartu besterik ez.
Ba, alese da. Ez dakit, mundu honetan bakoitzak egutzen ditugu, alako geure egunerako paperez aparte, alako, takit, nahi, asmo edo bizipen edo eta horietan barruan bai, izan liteke unibertsitatean urte batzuk egitean ni egia zan gauza polita izan zen. Orduan hor jasotako hainbat bibentzia agertzen dira novela honetan.
Eta, bueno, bai EHU peberi buruzko ausarketa bikoitza dago, alderdi baikorra zen unibertsitateko esperientzia gele bazutela alako ekarpen sentipena. Zerbait egiten genuen, ikasi buru erabili laneko eguneroko tasunetik jubilazioaren erabateko txunera ez amiltzean esatzio eman. Jendearekin harremeta jarri, lendik ezaguna ez genuen jendearekin, baina baita ere kritika ez. Hain berria zen gure Euskal Herriko Unibertsitatea makina erraldoi bilakaturik ikustea, burokraziaren arrastoa edo non sumatzea. Arrotza egiten zaion narratzaileari, eta erralduna.
Bai, bai, eta hori nik neuk esan, narratzaile aparte jarri persona bezala esan dezaket.
Eta hor, Euskaldunok zarei baginala erakutsi beharro omen genuen, baita zartuta ere, eta unibertsitateko zoko hartan kutsituta ere, eta hortik ateratzen da bigarren adar hori, ez? Zerbait egiten dute.
Hori da, kontakizunaren, esango benduke, beste adarra da, beste abia puntu bada, baita ere, berriz itzultzeko lehengo historia zaharroietara eta mundu zaharroretara, baina bain esango benduke, ez lehen nola biteko kontakizun ahosko tasun horreta, baizik eta idatzitako beste mundu batea, beste berriago batea.
Literatur tailer batzure bidez, aitzakian.
Bai, hori da. Badaude, literatur tailer batzuk eta hor, ba, egiten da beste salto bat. Ahoskoa izan berrian idatzizkoa da.
Eta horra hartzen zaigulen aipatu dugun Gurutze Aldabalde Treku
Bai, irakaslea.
Irakaslea
zena. Eta, bueno, ba, pandemia garaian hil zitzaiguna.
I can remember being actively
Euskarari ekarriak.
Euskara sortutako literatureagaz batera euskarari ekarritako literatureari ere atentzioa ematen dutxu saio honetan. Horretarako estudiotik urteten dugu handik eta hemendik aholkua jasoten. Irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburudendetako saltzaileak eta literatur solasaldiak dinemezetan dabizena be karten dugu zikueru saio honetara. Euskarari ekarriteko haiek hautatutako liburuaz berba egiteko. Gaurkoan Mungiara etorri gara eta hemen gaude Torre Bilelan, kultur etxea, liburutegiare bertan dago eta hitzordua daukagu Miren Bilela Beiteaz, bera idazlea eta literatur solasaldien dinamizatzailea ere badena. Eta bera gomendatuko dauzku irakurriran saioko entzuleentzat euskarara ekarritako liburu bat. Baina bueno, aurretikan berak esplikatuko digo bizkatzen dan lekua eta kaso Miren.
Egunon. Mikel, zen moduz. Bueno, bai, ba Mungian gagoz eta Torre Bilela torretxe bat da, Erdi Aroko torretxe bat. Aide nagusien gatazketan zerikusi handia izan zuena. Bueno, badago aide nagusien arteko gatazka batzuk badira hemen biletarrak eta butroetarrak. Butroio gaztelua 19. mendean bukaeran berrera ikizan eta bueno, egin zan olako gaztelu bat romantiko itxurakoa, Disneyk ataratzen dituen modukoa, baina lehenago torretxe basan. Eta haien aideen leku, gotorleku. Eta bilela zan, Ganboa tarrena uste dut. Ze, alde historikoaz dut prestatu, nik literario prestatu dut. Bueno, gero 15. mendean aurrera gagozela, egon ziren gatazkekin eta bar Gaztelako erregea nolabait kokoteraino egoan eta bialdueban bere bigarren bat bere ordezko bat ba toki honek baretzera. Aberran dagoz euskaldun horrek Mungia eta horrek jotake enborrokatan eta baretzera eta etorri izan Gaztelako gizon hori 3.000 saldunekin hori garaian asko ziren, baina hau hobeto kontatzen dau nirekin Mungiako institutuan ikasi eban Juanma Gonzalezen beli, bueno, batzutan telebistan ere kontatzen ditulako gauzak. Eta orduen batu ziren lehenago arerioak zirenak, aide nagusiak ingurukoak, eta egon zan Mungia inguruan La Batalla de Mungia, oso famatua. Eta bertakoek irabazi neutzen gaztelatarri. Orduan, ba bueno, gauzak... Dirudienez, mende batzutan bateratu ziren gertaera bakarra izan zen. Gaztelakoak tozelako baretzen, baina bueno, gero susmatzen zen, agian lekua eta lurrekin eta bueno, ba, mende nagusi egiten eta kanpotarraren aurka batu ziren. Da hau da torretxea, familia horren torretxea, eta orain liburutegia dago. Eta areto bat ere bai, da, bueno, beste kulturetxe bat ere badago, hemendik egon ziren arlo batzuk eta ara eraman ziren musika adibidez, eta hori, hemen txegagoz.
Osondo, eta zein da orduan gomendatuko diguzun liburua?
Ba, Saforen poemak dira. Saforen poemak aspaldidanik irakurtzen dituen, euskarara itzulita ba zeuden, baina osan aldizkari batzutan ez dut gogoratzen orain noizkoa, baina igual 1950-ekoa edo izango zan itzulpena. Eta nik erabiltzen nituen nire klaseetan ikasleekin. Baina orduan zeuden hori sakabanatuta aldizkari baten ustut euskerea izan zala. Bai, ez dut gogoratzen orain. Bueno. Eta gero, orain dela urte batzuk, Maite... Bai, Maite López Lasserasek argitaratu eban azken itzulpena oso ona, 2020an nila jubilatuta nengoen, beraz, hau ez dut erabili nire ikaslekin, baina bai erabili dut irakurketa taldeetan nagusiekin. O, igez irakurri genuen, bai Bilbon, Bidebarrietan eta Mundakan ere bai.
Osondo, eta...
Eta Safo iruditzen jat emakume idazle bat oso oso ona. Duela 2005-2007 urte gitxi gora bera idatzi zituen poema honek, bakarrik berreskuratu dira idatzi zituenen ehuneko 20 gitxi gora bera. Baina oso onak dira. Eta hain sarra izan arren oso gaurkoa da bere idazkera. Bai bere idazkera motagaitik, bere ikuspuntuagatik, emoten dauen emakumearen ikuspuntua, baina ez dau bakarrik idazten, pentsatzen dugu maitasunaz, idazten dau baita ere gudaren aurrean daukan ikuspegiaz edo hartzen dauen jarreraz, idazten dau posesio politikoez. Bera, familian gora bera politikoak izan zituen. Pentsatzen da garai hartan emakumeek ez zutela iritsi politiko bat honek baseukan. Irakasle moduan, kultura eragile moduan, idazle moduan, maitasunaz, emakume maite mindu bat legez idazten da, adiskidetasunaz, ama, arreba, alaba moduen, orduan, Safo asko dagoz.
Bueno, ba, oso interesgarria da, pentsatu dut entzuleek eukiko dutela goa urbiltzeko. Itzupenari buruz berbain ordez, agian irakurriko zeniguke bukatzeko elkarrizketa hau poemaren bat?
Bai, ba, aukeratu dut norberak maite duena. Badaukalako maitasuna bertan, badago adiskidetasuna bertan, eta badago gerraren aurreko posizio bat. Norberak maite duena. Batzuek diotenez, zaldizko tropa bat da lur ilunean dagoen gauzarik ederrena. Beste batzuentzat berriz infanteriazkoa. Eta besteen arabera itsasontziena. Niretzat ordea norberak maite duena da. Eta edonorentzat ulerterreza da. Izan ere, guztietan ederrena zen Helena, ohore handiko senarra utzi eta itsasontziz Troiara joan zen. Eta ez zen oroitu ez alabaz, ez guraso maite ez ere. Ziprisek limurtu baitzuen. Honek guztiak gogorarazirit, Anaktoria orain ez dagoela nirekin, eta haren ibilera maitagarria, eta haren aurpegiko argi dizdiratsua ikusi nahi nituzke, Lidiaren salgurdiak baino lehen, soldaduak gerrarako prest egon baino lehen.
Osondo, Miren, hori terreziko dibuzu, naiz da ontsa ipatu dugun, egilea eta itzultzailearen izena?
Safo da egilea eta itzultzailea Maite López Laseras, 2020an.
Ba, eskerrik asko eta aurren arte Miren.
Eskerrik asko zuri.
Euskarari ekarriak.
Txiliku, saiora gombidatzen ditugunei eskatzen diogu beraiek zein liburu komentatuko luketen euskarara ekartzeko. Zein da zure komendioa?
Bueno, nik badauka liburu arraro bat gomendatuko nukena. Liburua oso gutxi zabaldutakoa izan da, bada, gazteleraz itzuli zuten, eta gaur egun oso zaila da bilatzea, eta gainera oso garaiztia. Eta badaude, halako itzulpen, ez dakenik adimen artifizialekin egindakoak edo eskasa direnak. Eta da, liburua gutxi gora bera esango benduke, erderaz da, La búsqueda de un reino imaginario. Irudiminezko erresumea baten bila edo horrelako zerbait. Preste joanen historia dira, amabigarren mendeko kontuak. Eta idatzi zuen Lev Gumilevek, baita ere guretzako ez ezaguna dan persona bat. Bakarrik bere ama, ana, amaito edo poeta izan zen. Eta estalinismoak izugarrizko egurra mantzion, eta bielduzun desterratuta oan uigururak eta Turmenistan aldea eta han. Eta oso liburu interesantea da, esango benuke gure normatik kanpo ateratzen dalako, eta erakusten dulako, ez Europa, beti oso Europa zentristak izan ge, Europa rock, ez dala kontinente bat, kontinentea da Euroazia, eta han urrutiraino, badago beste bizidun jende eta jende asko. Eta gaur egungo ikuspegitik ikusiaz bai Indian eta bai Txinan dagoen jende pila eta bai estepa inguru hortan guztian dauden lurralde horiek ezagutzen ez ditunak, baina petroleoak eta hainbat gauza dauzkatenak, ba geopolitikoki garrantzia dutenak eta astuta dauzkagunak, ezta? Ez dakit asko aportatuko du, oso zaila da, ez, 12. mendean idatzitako, baina badaukanik halako liburu ondo itzulitako euskeraz egukitzeko asmoa. Behar bat ez da baina iritsiko, baina bueno, hori da.
Pendant que je dormais, pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard, mon enfance est si loin. Il est déjà demain, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je t'aimais, pendant que je t'avais, l'amour s'en est allé. Il est trop tard, tu étais si jolie, je suis seul dans...
George Mustakiren Il est trop tard kanta entzuten ari gara, eta aipatutako literatur tailer horretako emaitza gisa aurkezten dira liburuko kuentakizun batzuk, goietako bada Saturraran, bueno, berriro aipatuko dut Gurutze Aldabalde Trikur zuzentzen zituen tailer horiek. Eta Mustakiren kanta honek garrantzia erabatekoa dauka kontakizuna arikatzeko orduan. Eta aitatasuna gaitza daukan kontakizun bada.
Bai, bueno, lehen esan dako liburua dauzkan bi adarroietatik hau adarrau esango enduke dela onuntza etorrita eta pixka bat lotuta baita ere lehen personai Alesa hundiak edo Alejandro hundiak markatzen duen lekua eta sentimentuak, ez da? Ordan hori da, kontakizuna da sentimentu maten aitatasunaren sentimentuaren adierazpena, eta bueno, ba, beste forma bat hartu beharrean kanta bateren letrak dauka ardatz edo bizkarrezurra osatzen duna, ez da? Eta bueno, ba, hor dago bere fabulazio guztiarekin, ba, zera bat, xamur bat, kontakizun xamur bat.
Il était encore temps.
Garratzailea dio ipuin horren lehen bertsioa klasean erakutsitakoa, erakutsi ziola Gurutze irakasleak, erakutsitakoan Gurutze irakasleak galdetu ziola ea argitaratuko zuen.
Ha, bai, alazia izan zen, da, hori izan dezaket egia dela. Horrez da fabulazio, horrela izan zen. Eta, bueno, ni, bueno, beti lotzati ezan naiz, eta gainera gauzak argitaratzeko eta kanpora agertzeko momentuan, banitu nire erreparoak, bat txukunago, edo ez dakit pixka gehiago, aurrenego berzioa etzan horrela, noski hau, ja, nola baita argitaratzeko zehatuago dago, landuago dago, ez da. Baina, orduan ez ezkoa izan zen. Eta esan nion, bueno, argitaratze bali mazan, noizu noiz argitaratze bali mazan bialtzeko kopia bat. Ba, gelditu da bialdu gabe, bera lehenago juntzalako.
Ipuña dago, ipuña kontakizuna dago liburaren erdi aldean. Oso, ez, olako kontz moduan egiten du, liburuko bi...
Bai, bi izan ditugun adarroiek, bi ikuspegi horiek, denola baitor, egiten du alako bailara bat bezala, ez? Jesten da, eta hortik aurrera, joaten da berriz ere, lengo iturrira, bestakit bera, edo gora nola goten den igual, beste bide bat hartzen du. Orduan horre zango den duke, liburu bat zehatuz, justu erdialdeko grapak dauzkala hor.
No, eh? Ondo hausnartu da lekua. Eta liburuaren amaiera aldean, egin behar den lana ondo egin, izeneko kontakizuna dago.
Egin behar den lana ondo egin. Bai.
Horre gire kutxo autobiografikoa daukana, eta hor beste bi kontakizuna hartzen dira. Mugaratz eta Maria Kristina. Lehen samezela batek badu bertso batzuen inguruan egindako ikerketa bat oinarri eta bestea zientzia fikzio moduko bat ez.
Bai, berez hor kontakizun asmoa zan azkenengoa, zango duke. Aspaldi, pixka bat helduago entzatumen kontakizunetik aparte zerbait idazten hasi nitzanean, ba, saiatu nintzen zientzia fiziozko hainbat tipui egiten eta liburu bat ere atera nuen. Eta, bueno, beti naiz eta gehiago ez alorroietan sartu, beti buruan neukitako kontu bat izan da. Eta, bai, banuen asmoa, eta baita ere, ba, horrelako zerbait egiteko. Eta horre iritsi aurretik, horre erabiltzeko, bazkenen bile errotan gelditu den gauza bat da, personaje batek esaten dio bere aitari kontuzkoa tuze gertatu zen mugatzen. Hori bakarrik, aipamen hori bakarrik. Baina sartu nintzen, unibertsitatean askotan gertatzen dala uste dut, ikerketa bat egiten ia zertzan bertsoiek, tejeriaren bertsoiek oso bertso indartsoak dira, Urola kostako, ez kostako ez, Urolako bertsolariak atera zituzten orain dela 40 bat urte igual, atera zuten kasetea oango gazte jakinen, ez dakik jakingo duten zer den kaseteko zinta bat. Eta hor zegoen historia, ba, hori ez, nola baiteko parrizidio baten historia da. Eta Gipuzkoako eta nik uste Euskal Herri guztiko zeak tripak mohituz dituena, ezkenian. Baita ere bat zegoen, aitak lizunkeriak egite zizkiola bere emazteari, hori bota zen. Eta lehen esan dugun mundu ilun horretan, elizarekin dan lotua zegoen mundu horretan, izugarrizko eskandaloa zen horrelako zerbait. Eta, bueno, hazin itzan, ikertzen, da horrek ekarrizun beste tarteko, zango denuke, azkenengo izan behartzen horren tartean nola baiteko esplikazio edo argi batzuk ematea hor gertatutako eta lehen esan da bezala hori da gertakizun horrek dauka pixu gehiena benekotasunan esango dago, ez? Gertatutakoan. Fabulazio gutxiena dauka.
Ja, liburu hasten da ama seme eta ama baten harremana eta bukatzen dugu baita semeen arteko kontakizun batzukin. Irakurriko zeniguke mugaratz kontakizune horretako pasarte bueno,
bat bai. Trampailura igo aurretik esekuziorako atorra luzea jantzi ziotenean akitu egin zen tejeria eta biko kofradeek lagunduta igo zuten trampailu gainera. Bera ez baitzen gai bere indarrutxez. Aita aizpuru jendetzari zuzendu zitzaion, euskeraz, eta errudunaren eskariz, esan zuen barkamena eskatzen ziela zamindu zituen guztiei, eta damuzela aita egin zuen moduan loitzeaz. Preso egon zenean, kartzelakideen aholku txarrei bide emanda, aitari egotziz ark egin etzuen bekatua, egin etzuen lizunkeria. Isiltasuna sinista zine omentzan azpiteko jendetzartan. Euria zarra-zarra besterek ez omentzen entzuten. Josu lagunekin bateratzu esekuzio lekura etorri zen beloki apeiza, kredoa errezatzen hasi omentzen orduan, eta jendeak erantzun mezetan balego bezala. Bitartean, Gregorio Maioral Borreroak, lotu zizkion hankak Jose Tejeriari, baita gerria eta bezoak ere, eta burua zapi beltz batez estali.
kredoa amaitu aurretik borreroak garrotea eman zion errudunari.
Konstelazio literarioa.
Txiliku saio honetara gonbidatzen ditugun idazlei proposatzen digu konstelazio literario bat osatzea. Horretarako euren irakurraldietan topatu dituzten leku geografiko literario kutxun baten berri ematea eskatzen diegu. Hirugarren konstelazio literarioa osatze bidean gaude eta Peru Madalena proposatuta Joseba Sarrionaindiaren lagun itzoztua eleberrian agertzen den Kalaportutik abiatu ginen. Ibai Atutxak Ursula K. Le Guin zientzia fikzioko idazlearen The Disposed and Ambiguous Utopia liburuan agertzen den urras planetaren anarrez ilarrira joateko gonbita egin zigun. Hor utopia imperfektu bat eratu zuten eta zuk nora eramango gaituzu?
Bueno, nik usteet hau liburu tartean ibiltzen gehan nontzako askotan gertatzen dena da eta hor, bueno, ba, lehen aipatu dut errusiar bat eta orain bueno, beste bat aipatuko dut. Eta lekua da Sijote Alineko mendiak. Hoiek daude Siberiako bukaeran, han justu Jabarovsk hiriaren inguruan eta dira Dersu uzala bizi izan mendiak lekuak. Ni harrituta gelditu nintzen Arseni Bel liburua irakurri nuenean eta oraindik gehiago Akira Kurosawaren pelikula ikusi nuenen.
Jimi Hendrixen Hey Joe kantatzen ari gara, baino zuprosatutak kanta da, txeniku.
Bai, alaxe da.
Saioa amaitu beharren gaude. Eskerrik asko saioetara etorri eta zure iritziak eta goeda gurekin partajeatzea atik.
Bueno, badu honek lotura liburuarekin. Hemezortzi urterekin Parisea viaje bat egin gendun eta ohandik etxean tokadizko hori getzen goenean hango berrikuntzak ikusita ekarri nituen nik disko pare bat eta horietako bat hau zen.
Ezkero heldu da, aste honetako saioa agurtzeko ordua, irrati zaputuru ordu batean, edo guaztenetan, arrastiko zazpietan entzuteko aukerea dekozuna, edo bestela nahieran ere Bizkai Irratiaren edo idazle elkartearen webgunean sartute. Gaurkoan, asierrastui aritu jaku teknikan, eta hoi bezala, Anderrenak eta Suniarenak izan dira soinu baliabideak. Josemari Olaizola Txilikuaz egin dugu berba urte urdin iesak bere liburuaren gainean. Liburua eskuratu gura bat duzue, jarri gurekin harremanetan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean. Zuen mezua irakurrieran aipamenarekin hasiz. Azkenik gogoratu Miren Bilelabeitia idazle eta literatur solasaldien dinamizatzaileak Saforen poemak gomendatu deuskula irakurrieraneko entzulentzat. Datorren asterarte.